Þú þekkir hérna Björn, það er hérna.
Já, já.
Já, við skrifum þetta mál, sko, við vorum malastrákar. Það skil ég segi, sko, pappa hans, hann kannast að veita. Pappa, sko, hann hérna Björn, hérna, Björn já. Magnússon.
Já.
Við sátum saman hvað líklega, það var nú hægt, það var reynt að nota þess að kauða. Ég var ekki eldri heldur en þess að 7-8 ára. Og ég mannaði alltaf eftir því að þá kom maður þar, Kolling bútt nokkur og hann, ég veðinn á hann, ég lóðu framur, var með fíblafesti um hálsinn og horfði bara góndi á hann. Og hann búinn að, hann tekur, þetta var það málarinn, Kolling bútt, málar mig. Og hún til svo mynd og hún ágætt alveg prýðileg svo manninn var eftir Bjarnar frá Vogi Bjarnar gamla frá Vogi hann kom með kler og ég hann að byrja frá honum þegar hann skrifaðast á við föður minn og það er náttúrulega þarf að koma ég eftir að koma því á safleiklega þegar hann var að falast eftir eða vildi gætna okkur bækur, gamlar bækur.
Já.
En hann var ekki hrifin af, bjóst ekki við árangur af selja smjör eða kindur. Minni mig, það er langt sem ég lesi hrifin. En mikið anskotið var það vel skrifað og vel stílfært.
Já.
Hann er vist kunnað alveg íslensku.
Mm-hmm.
Ég svo verið.